Päivän evankeliumi on Johanneksen luvussa 12. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin. Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Taustaltaan tuntemattomaksi jäävät kreikkalaiset tahtoivat päästä Jerusalemin juhlille ratsastaneen Jeesuksen puheille. Se, mitä tänään kuulemme, lienee nähtävissä Jeesuksen reaktiona tähän toiveeseen. Varsinaisesti puheiden aika alkaa olla kuitenkin ohitse. Nyt on ratkaisevien pelastustekojen vuoro. Nopeasti kuin olkansa ylitse, Jeesus lausuu kyllä vielä jotakin, mutta siirtyy samalla jo ristin tiensä lähtötelineisiin. Jeesuksen julkinen opetustoiminta on hyvää vauhtia päättymässä. Edessä on tosi paikka. Jostain syystä päivän evankeliumin alusta on jätetty kirkkokäsikirjassa pois sekä aloitus, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan, että vertaus vehnän jyvästä. Juuri vehnän jyvän tien Jeesus olisi nyt kuitenkin kulkeva, kuolisi, jotta monet saisivat elämän. Mutta edelleen. Tuo sama tie koskisi jossain mielessä hänen seuraajiaankin tai sellaiseksi haikailevia. Heidänkin tulee oppia panemaan alttiiksi, kreikaksi vihaamaan elämäänsä tässä maailmassa. Kyseinen ilmaus selittyy semitisminä. Komparatiivisten ilmausten sijasta käytetään vastakohtia, tässä siis rakastaa, vihata. Vihaaminen on siis jonkun rakastamista vähemmän. Sama ajatus on esimerkiksi kohdassa Luukas 14:26, joka kuuluu edellisen käännöksen mukaan, jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljien ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Nykykäännös muotoilee meille ymmärrettävämmin, jos joku ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään ja niin edelleen. Tästä on kysymys. Toki Jumalan luomassa maailmassa ja elämässä on paljon sellaista, mikä on tärkeää ja mistä me saamme myös iloita ja nauttia. Mutta kirkkaassa auringon valossa jopa kynttilän liekki näyttäytyy varjona seinällä. On olemassa elämä, jonka Jumala antaa. Tai niin kuin tuo Efesolaiskirjeen 4. luvun kohta ennen käännettiin, on Jumalan elämä, josta pakanat ovat vieraantuneita. Ja kaikesta muusta täytyy olla tilanteen tullen valmis luopumaan sen saadakseen. Eikä ristiä saa vaihtaa myöhemminkään takaisin rihkamaan. Sellainen kieltäymysten tiehän ei ole meille helppo. Mutta ajattele vertailun vuoksi Jeesusta. Ihmisen pojan tiessähän yhdistyisivät hänen paluunsa kunniassa ja hänen kärsimyksensä Herran palvelijana. Johannes, joka ei kerro Getsemaanen tuskasta kuin ehkä ohi mennen, viittaa tässä samanlaisiin ahdistuksiin. Ristin kauhujen nostaessa rumaa pärstävärkkiään. Niin, sillä Jeesushan ei kuolisi kuin kastettu uskova kristitty, joka saa nyt anteeksi annetuin synnein painaa päänsä rauhassa iankaikkisen isän syliin. Eikä Jeesus kuolisi kuin ei-uskova, joka on sokea ja tunnoton, eikä siten ymmärrä kuin korkeintaan murto-osaksi sen, mikä häntä helvetissä odottaa. Jeesus sen sijaan tietää kuolevansa koko maailman synti ja syyllisyys harteillaan, kärsien oikeudenmukaisen rangaistuksen aivan kaikesta. Ja tällä kohtaa tahtoo mielevillä saarnamiehillä mennäkin vihnekurkkuun joka kerta, kuin kesäkäellä konsanaan kukunnan katketessa. Jeesus itsekin sanoo olevansa järkyttynyt ja turvautuu näemmä eräitä psalmeja mukailevaan vähintäänkin puolivalmiiseen rukoukseen. Tuskassaan vapahtaja tuntuu haparoivan hetken jopa sen ajatuksen äärellä, että voisiko maailman synnin sittenkin jättää sovittamatta. Emmeköhän mekin muuten saa siis tuskassamme pyytää aivan mitä tahansa. Rukoillessa ei tarvitse olla realisti. Mutta ei, huudahtaa Herramme saman tien. Kuten synoptikkojen mukaan kerran yrttitarhassa, niin tässäkin Jeesus päätyy rukoilemaan sittenkin isän nimen kirkastamista ja siis tämän tahdon toteutumista ja siinä vahvistumista. Ja siihen samaanhan myös meidän on hyvä lopulta aina löytää kaikissa omissa taisteluissamme. Silloin ääni taivaasta vastaa. Aivan kuten Jeesuksen kasteessa kerran ja sitten kirkastusvuorella. Johannes ei kerro tarkasti millainen ääni on kyseessä, mutta jotkut luulivat sitä ukkoseksi. Ulkopuolisille ja vastustajillehan Jumalan puhe pruukaa jäädäkin aina käsittämättömäksi. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti, niin kuin Paavali sanoo. Niille, jotka tutkivat Jumalan ilmoitusta etsien, rukoillen ja totellen, viesti tulee kuitenkin läpi ja se on aivan selvä. Jeesus on isän tahdon tiellä. Ja juuri tätä rohkaisua mekin tarvitsemme häntä seurataksemme hänen antamallaan voimalla. Jeesukselle itselleen taivainen ääni näyttää olleen ikään kuin lähtölaukaus. Nyt suuri taistelu Jumalan vihollista vastaan todenteolla alkoi. Mutta mikä mielenkiintoista, hebrealaiskirjeen 5. luvun jakeen 7 mukaan Jumala kuuli tuon aiemmin mainitun Jeesuksen kesken jääneen psalmirukouksenkin. Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Jumalahan todella pelasti Jeesuksen kuolemasta, joskaan ei heti, vaan herättämällä hänet kuolleista. Mutta juuri siihen on voitto kätkettynä. Eli Jeesuksen nähdä halunneet kreikkalaiset saavat kuin saavatkin vastauksensa, olivatpa vielä paikalla eli eivät. Juuri ja vasta juuri ristiin naulittuna Messias voidaan nähdä ja tuntea oikein. Ja juuri sellaisena, mutta lisäksi vielä ylösnouseena ja taivaaseen astuneena, hän ottaisi meidätkin vastaan ja näyttäytyisi oikeassa olossansa. Tänäänkin pätee siis, ken ei tunne haavojasi, hän ei ole seuraajasi. Armo pöydässä ne haavat ovat tänään yhä tunnusteltavissa ja synti niihin hukutettavissa. Tulkaa siis. Sitä ennen kuitenkin vielä muutama ajatus. Laskiaissunnuntaihan on saanut nimensä siitä, että seuraavalla viikolla laskeudutaan paaston aikaan. Tietyssä mielessä Se on nyt taakse jäävän loppiaisajan vastakohta. Jälkimmäinen on omistettu Jeesuksen kirkkauden esittämiselle sellaisena kuin se ilmeni maan päällä. Paaston aika sen sijaan esittää vapahtajamme kamppailua pimeyden valtoja vastaan ja hänen kulkuaan Golgatan ristiä kohden. Tällä pyhällä kärsimysajalla on aina ollut kirkon piirissä syvän vakavuuden leima. Nyt tämä maailma on tuomiolla, sanoo Jeesus itse. Nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallastaan. Nämä ovat totisesti vakavia sanoja ja ne muistuttavat meitä, Jumala ei voi milloinkaan tehdä sovitteluratkaisua pahan kanssa. Hänen ja saatanan välillä olevaa iankaikkista kuilua ei voi tasoittaa. Mutta kuilun väärälle puolelle päätyneet ihmisraukat pitäisi kuitenkin pelastaa. Ja se voi tapahtua yksinomaan niin, että Jumalan oma poika antaa henkensä heidän puolestaan. Tajuammepa me sitä, eli emme. Tämä oli isän pläni jo ikuisuudessa. Ja Jeesukselle todella tapahtui kaikki, mitä täällä maitten päällä oli jo paratiisin alkuhämäristä profetoitu. Hän joutui tyhjentämään kärsimysten maljan pohjaan saakka. Hän maistoi kuoleman kaikkien edestä, mutta juuri siten hän myös voitti kaikki pahan vallat, toimittaen puhdistuksen synneistä, täyttäen lunastustyön. Ja kuinka meidän tulisikaan kiittää häntä siitä? Kuinka meidän tulisikaan kiittää häntä siitä, että hänen vaivojen tiensä Jerusalemissa avasi itsellemme tien taivaalliseen Jerusalemiin, iäiseen elämään. Vaan miltä näyttää? Vastassahan on sama viha ja vastenmielisyys kuin Jeesuksen vaeltaessa täällä kerran. Niin silloin, kun tänäänkin ihmiset loukkaantuvat hänen alhaisuuteensa. Ei hänen valtakuntansa ole meidänkään päivinämme ulkonaisesti suuri ja mahtava, niin kuin oli kuviteltu. Inhimillisesti katsoen siinä ei ole mitään, mikä valtaisi suuret joukot. Siksi hän kaikkea elävää kristillisyyttä pilkataan ja piiskataan, aivan kuten sen mestariakin kerran, ja samalla tavalla se tuomitaan kiroten ja sylkien pois julkisesta tilasta, ulkopuolelle kaupungin portin, kuolemaan, jos ei muuta niin, kuoliaksi vaikenemisen kautta. Tai no, monestihan päälle tullaan taas jo. Ihan aktiivisin offensiiveinkin. Me elämme keskellä hengellistä taistelukenttää. Kristinusko sisään, kristinusko ulos, uusi aate sisään, huutaa agitaattorien sekakuoro. Ja jos et tiedä, että mistä puhun, niin käypä kokeilemassa julkiseen keskusteluun osallistumista valtavirran näkemysten vastaisesti. Yritä diskuteerata malttiasi menettämättä, asiallisesti argumentoiden, faktoihin vedoten, keskustelukumppaneitasi kunnioittaen, vaikkapa nyt vain yleissivistävän koulun oppitunneille päästettävistä tai sieltä pois suljettavista oppisisällöistä ja etujärjestöistä ja noiden ratkaisujen perusteista. Jos sattumalta jonakin hyvänä aamuna onnistut itse pysymään asiassa, siis toisin kuin me monesti, niin ei se mitään auta. Tavalliselle katekismus luterilaisuudelle käy kuin sille entiselle metsästäjälle karhun talvipesällä, sille tahdotaan antaa hätäiset lähdöt. Mutta toisaalta, kuinka me emme ole tätä läksyä jo oppineet? Täällä ei käy Kristuksen kirkon odottaminen kiitosta ja kunniaa. Ei siltä maailmalta, joka ristiin naulitsi jo sen Herran. Eikä Kristuksen kirkko sitä tietysti lopulta kaipaakaan, koska sillä on Jeesuksen oma, luja voiton lupaus. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Juuri näin. Luoksensa kerran hän kokoaa ne, jotka hän tunsi tiellä, niin kuin me lauloimme. tämä yhteiskunta nyt vain on jälkikristillinen ja menee menojaan. Ja sen kanssa kättä kaulaa moni laitoskirkkokin näemmä. Vapauden tunne juovuttaa eikä tie meinaa millään riittää. Ja tie siis isolla kirjoitettuna. Mutta jokaisen elävän yksilökristityn usko ja omatunto ovat sidotut Raamattuun. Siksi hänelle ei mene läpi korvasyyhyyn sovitettu puhe taivaasta ilman helvettiä, sen enempää kuin sanoma anteeksi antamuksesta ilman parannusta, tai saarna pelastusilosta ilman uudesti syntymistä ylhäältä. Siis jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä, kuten ilmestyskirjassa sanotaan. Niinkö? No, sehän nyt ainakin on varmaa, että luojansa edessä tuomiolla seisoo jokainen kerran. Sekin poskissolisti, joka ei mihinkään täällä halunnut uskoa ja sitoutua. Toisaalta juuri ilmestyskirjassa opetetaan myös, että niin kauan kuin on armon aikaa, on mahdollisuus muutokseen. Minä seison ovella ja kolkutan. Ja eikö meitä sentään pitäisi liikuttaa, että se on tähtemme haavoitettu käsi, kun kolkuttaa? Samoin vanhan testamentin lukukappaleessa kuulimme profeetta Jeremian sanan lintuihin ja niiden muuttoon liittyen. Haikarakin taivaalla tietää muuttoaikansa, kyyhkyset ja pääskyset osaavat tulla, kun niiden aika on. Takaisinpaluusta on puhe. Ja niin lämmössä armon auringon taas linnut visertää, niin kuin toisessa virressä veisaamme. Se on juuri Jumalan hyvyys, joka vetää meitä parannukseen. Erkki Leminen pukee asian sanoiksi näin, ei käskemällä parannukseen saa. Se tapahtuu, kun Herra armahtaa, kun mieli hiljenee ja kuuntelee ja sydän rakkaudelle aukenee. Mutta profeetta jatkaa yllättäen. Minun kansani ei halua tietää, mitä Herra on sille säätänyt. Ja edellisissä jakeissa Jumala on käskenyt profeettansa siis sanoa, puhu heille, Herra sanoo näin, jos joku kompastuu, eikö hän heti nouse? Jos joku eksyy tieltään, eikö hän käänny takaisin? Miksi tämä kansa on jatkuvasti eksyksissä? Miksi Jerusalem pysyy luopumuksessaan? Miksi se riippuu lujasti kiinni valheessa, eikä suostu palaamaan takaisin minun luokseni? Minä olen kuunnellut heitä tarkoin. Eivät he puhu niin kuin tulisi puhua. Kukaan ei kadu pahuuttaan. Ei ajattele, mitä olenkaan tehnyt. Jokainen juoksee kiireesti omaa tietään. Kuinka ajankohtainen sana tämä onkaan. Ei vain siksi, että nyt mennään taas Aimo Askelin kevättä ja muuttolintujen tuloa kohti, vaan siksi, että juuri tuollaisia me olemme. Muuttolinnutkin todella tietävät, milloin palata, mutta me emme ota usein kuuleviin korviimme, kun Jumala kutsuu meitä uskomaan ja myös elämään sen taikka tämän asian kanssa jotenkin toisin kuin tähän asti. Siis kääntymään ja palaamaan takaisin hänen yhteyteensä, hänen tarkoittamalleen reitille. Mutta ei. Ei. Oma elämä, omat päätökset. Ja niin yhtä ja samaakin Jumalan sanan vastaista tyhmyyttä saatetaan toistaa toistamistaan ihan tietoisesti, vaikka ollaan jo aivan haavoilla yksilöinä ja kansana. Ja sitten vielä, kun raitisusko ja evankeliumi näin tulevat hylätyiksi, uskohan ei voi elää yhdessä tietoisen ja tahallisen synnin kanssa, niin paljaan materialismin ja yltiöpäisen kuluttamisen rinnalla kaikenlainen taikausko ja muu uuspakanuus elää nyt lujaa nousukauttaan. Kun perinteinen kristillisyys torjutaan, moni etsii vastauksia elämänsä tyhjyyteen ja vaikeuksiin ennustajilta, horoskoopeista, joogasta, voimakivistä, noituudesta ja muusta vastaavasta. Uususkonnot rynnistävät kuin yksisarviset kerolla ja tyypillisesti kukin tekee näistäkin vielä omanlaisensa itselleen käypäisen sekametelisopan omine katsomuksineen, omine moraaleineen, kaikkineen. Ja kuten joku on sanonut, moraalisen ylemmyyden löytänyt vapautunut ihminen ei tarvitse anteeksi antamusta. Hän tarvitsee vain tilaa toteuttaa itseään ja valtaa pitää muiden näkemykset omien käsitystensä alapuolella. Onneksi tuo ei ole kuitenkaan koko kuva. Aina joskus joku tulee yhä myös huoliinsa. Kuten sanonta kuuluu, joutuu radallaan luojansa pysäyttämäksi. Puhutaan etsikkoajoista, jolloin Raamatun Herra, ainoa tosi Jumala, aivan erityisesti herättelee. No, moni voi herätä silloin kyllä ensin pyhäksi. Luullen hetken olevansa muita parempi, siis kun ei hyppää enää mukana aivan kaikessa tämän maailman harhassa, humussa ja haureudessa. Mutta kyllä Jumala kukkonsa kynii. Näissäkin. Ennen pitkää edessä on herääminen sittenkin vielä syntiseksi, tai niin kuin Paavali parahtaa, syntiseksi, joista minä olen suurin. Silloin tajutaan perusvirhe. Se, minkä vain Jumala näkee, ei ollut meistä ollenkaan niin pahaa kuin se, minkä ihmiset näkevät. Mutta nyt oma köyhyys, sokeus ja alastomuus lyövät kasvoille ja kavahduttavat. Kuinka minä saatoin? Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Juuri huonoutensa näin tunnistavan ja tunnustavan on kuitenkin turvallista liittyä ja kuulua ristiin naulitun ja ylösnouseen vapahtajan opetuslapsiparveen. Ja kun Raamatussa puhutaan opetuslapsista, ei viitata siis lainkaan ihmisten ikään. Siinä Jeesuksen jalkojen juuressa ei tarvitse osata itse vastata pilkkahenkien ansamaisiin kompeiluihin. Siinä ei tarvitse yrittää itse olla elävä ja hengellinen, eikä lepyttää sen enempää Jumalaa kuin syyttävää sydäntään itse tehdyillä menoilla ja menetelmillä, vaan siinä saa puhua huonoimmistakin asioistaan Herralle, mitään peittelemättä, ja olla silkasta armosta mukana. Ja joka tätä Jumalan armolasten rauhaa ja lepoa pääsee maistamaan, se osaa varoa jatkossa halpoja kopioita kyllä. Kristillinen jooga. Niin varmaa. Jeesus sanoo päivän evankeliumissa, isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Jeesuksen palveleminen on usein aivan arkista sanan tottelemista. Se merkitsee siis Jumalan sanasta kiinni pitämistä silloinkin, kun sanan ihanteisiin ei itse yllätä. Niin juuri. Taivaassa on vallan nimikkosija varattuna jokaiselle, joka myöntää sanan olevan silti oikeassa. Ja joka tahtoo saada yhä uudelleen anteeksi. Ja tahtoo siten kuulua Jeesuksen ostolaumaan. Heihin juuri Jeesus itse valaa luottamusta sanoen näinkin, älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Kun tällaisia nyt puhutaan, itse kunkin eteen asetetaan siis uudestaan ja uudestaan tuo kysymys, joka on yhtä vakava kuin itse iäisyys. Tahdotko sinä olla yhä siinä suuressa mölyävässä joukossa, jonka nykyajan valistusaate ja yleisen mielipiteen normiriemu on vallannut, vai tahdotko olla siinä pienessä, itsessään toki kovin heikossa ja puutteellisessa joukossa, joka pyytää seurata sittenkin Jeesusta ja kilvoitella hänen tahtonsa tiellä, vaikkei siitä oikein mitään meinaa tullakaan? Ja jonka takuu miehenä yksin, Jeesus itse kuitenkin on. Siinä rajankäynnissä ratkeaa kaikki. Viittasin aikaisemmin muuttolintuihin. Toinen perinteinen kevään merkkihän on jäiden lähtö. Se on hyvä vertauskuva myös herätyksestä, joka päästää elävät vedet virtaamaan. Sellaiset Pyhän Hengen antamat virvoitusten ajat uudistavat kirkkoja sisältäpäin, tekevät sanan rakkaaksi, asettavat Kristuksen uudelleen keskipisteeseen ja vetävät yhä uusia vastuunkantajia mukaan yhteiseen työhön. Vieläkö olisi lupa odottaa sellaista Jumalan yllätystä? Kuulkaa, aikamme suurin kysymys ei ole sittenkään kysymys NATOon liittymisestä tai sähkön hinnasta. Aikamme kipein tarve on aito herätys. Ja sen tuntomerkkeinä ovat aina olleet synnin katumus, kääntyminen ja uusi elämä. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä, sanotaan sananlaskuissa. Mutta ei maailma voi herätä, ellei seurakunta ensin herää. Eivätkä massat seurakunnassakaan herää, ellei yksilö ensin herää. Pitäisikö mennä siis itse polvelle? Ja sitten sen lähimmäisen kaulaan, jota vastaan olen rikkonut. Jospa alkava pyhä paaston aika saisi kutsua meidät kaikki tykönämme saastaisesta ja julkisyntisestä tai piilopimeästä, penseästä ja muuten matalasta vaelluksestamme eloon, iloon, elämään. Siis uudella tavalla Jumalan totuuden valoon, Jeesuksen veren perusteelliseen puhdistukseen. Sitten Paavalin kirjeessään kuvaamaan rakkauden rintamaan ja niin muodoin syvään merkitykseen ja kerran myös lopulliseen voittoon. Tai miksi odottaa edes varsinaiseen paaston aikaan, kun tämä voi olla se päivä? Ihmeellisintä tässä elämässä ja kaiken ratkaisevaa myös tulevassa on juuri sen ymmärtäminen, että vaikka sääntökirja ja tuomio ovat Jumalan, niin Jeesus on syntiselle hyvä. Hän on nimenomaan syntisten ystävä ja suostuu asumaan meidänkin arvottomissa sydämissämme, jos vain sallimme armahtajan tulla ja tehdä työnsä. Ja silloin hän vastaa kaikista lupauksistaan kyllä, myös puomilla kerran. Tosin, kuten Luther sanoo, pelastuksen asiasta. Sydämeen jää aina ajatus, ettemme halua olla itsessämme aivan tyhjiä, emmekä myöntää, että Kristus on tehnyt kaiken yksin. Haluamme aina olla itsekin mukana asioissa, tehdä paljon ja palvella Jumalaa, jotta hän näkisi meidät ja antaisi meille synnit anteeksi ja olisi meille armollinen. Tämä on kuitenkin mahdotonta, sillä se vie perustan uskolta ja koko Kristukselta. Jos haluan tunnustaa, että Kristus yksin riittää, silloin minun täytyy hangata kieleni puhtaaksi ja sanoa, jos sen tekee Kristus, minun ei tarvitse sitä tehdä. Molemmat eivät sydämeen mahdu, molempiin en voi luottaa. Toisen täytyy poistua, joko Kristuksen tai omien tekojeni. Tämä asia on selvä ja helppo ymmärtää. Näin siis Luther pelastuksesta. Lähimmäisen tarpeet ovat tietysti sitten asia erikseen. Me rukoilemme. Nyt sydän ahdas laajene ja aarre kätke parhain. Niin Herrani ja vapahtajani, sinä et rakastanut elämääsi niin, että olisit väistänyt kuolemaa. Annoit henkesi, jotta me saisimme elää. Se oli sinulle vaikeaa, niin kuin ihmiselle on vaikeaa joutua kidutettavaksi ja tapettavaksi. Ja kuitenkin teit sen. Ymmärrän, ettei ollut mitään muuta keinoa. Muuten sinun isäsi olisi säästänyt sinut tältä. Hän olisi voinut päästää sinut tehtävästäsi. Me emme olisi muuta ansainneetkaan, mutta silti sinä otit tehtäväsi vastaan meidän vuoksemme. En ikinä voi kiittää sinua tarpeeksi. Ota elämäni ja tee se tahtosi mukaiseksi, sinun palvelukseesi ja sinun kunniaksesi. Auta minua panemaan pois pahoja ja arvottomia asioita, kuten paaston aikana kristityn sopii, ja tehdä tilaa oleelliselle, sinulle itsellesi, ainoalle tosi pelastukselleni. Aamen.